Labdien, cienījamie deputāti un domas darbinieki! Ir 2022. gada 10. novembris, pulkstens 15. Šobrīd mēs uzsākam Preiļu novada pašvaldības ārkārtas domes sēdi. Sēdes darba kārtībā ir paredzēti trīs jautājumi. Uzreiz tā kā vēlos ievadam pateikt, ka trīs jautājumi skar tātad trīs mūsu dažādo realizējamo projektu jautājumus. Un konkrētie projektu vadītāji, inženiertehniskās daļas vadība, juridiskā daļa no savas puses ir vairākus mēnešus visos šajos projektos strādājuši. Šobrīd tie lēmumi, kas ir jāpieņem, pārsniedz viņu pilnvaras, sakarā ar to esam sasaukuši šo ārkārtas sēdi, lai tad deputāti varētu tad tiekt iepazīstināti konkrēti detalizēt ar situāciju katrā no projektiem un pieņemt attiecīgos lēmumus, lai mēs varam veikt turpmākās darbības šai, teiksim, visu projektu vadībā un turpināšanā. Un līdz ar to pārējiem pie darba kārtības pirmā jautājuma. Pirmais jautājums ir par 2020. gada 26. novembra būvdarbu līgumu numur 2020 slīpsvītra 65 ar Sijā Krustpils par Riebiņu novada Stabilnieku pagasta pašvaldības autoceļa numur 1 Polkorona Overi. Kilometri no 0,65 līdz 2,72 pārbūvi izbeigšanu. Vārdu ziņojumam juridiskās un iepirkumtais vadītāja Intei Kliņģānai Lūdzintam.
Labdien! Sakarā ar to, ka nav izveidojusies īpaši veiksmīga sadarbība ar uzņēmēju šī projekta realizācijā, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā tiek izskatīta iespēja izbeigt noslēgto būvdarbu līgumu. Un izstāstīšu galvenos iemeslus un arī šīta līguma darbības vēsturi. Tātad līgums tika noslēgts 2020. gada 26. novembrī. Riebiņu novada dome to ir noslēgusi ar Sija Krustpils par Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Polkorona Voveri kilometri no 0,65 līdz 2,72 pārbūvi. Saskaņā ar kuru Sija Krustpils ir izpildītājs un no 2021. gada 1. jūlija pēc administratīvi teritoriālās reformas Preiļu novada pašvaldība ir pasūtītājs līgumā sakarā ar to, ka pārņēmusi Riebiņu novada domas, finanses, mantu, tiesības un saistības. Noslēgtā līguma 4.7. punkts nosaka, ka 10 darbu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas pasūtītājs nodod objektu izpildītājam parakstot objekta pieņemšanas nodošanas aktu, kurš pārēc izpildītāja atbildību par ziemas uzturēšanas un ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu līdz akta par objekta pieņemšanu eksploatācijā parakstīšanai, izņemot līguma 4.6. punktā noteikto gadījumu, kad puses vienojas par konkrētu tehnoloģiskā pārtraukuma sākuma un beigu termiņu. Saskaņā ar līguma 4.6. punktu, līgums slēdzējas puses no 21. gada 6. decembrī parakstīja tehnoloģiskā pārtraukuma aktu un vienošanos, kas pasūtītājiem noteica pienākumu veikt ziemas uzturēšanas un ikdienas uzturēšanas darbus laika periodā no 21. gada 6. decembra līdz 22. gada 15. maijam, kad beidzās tehnoloģiskā pārtraukuma termiņš, līdz ar to no šī gada 16. maija par objektu uzturēšanu līdz nodošanai eksploatācijā ir atbildīgs izpildītājs. Šī gada 15. septembrī pašvaldība nosūtīja Sija Krustpils pretenziju par defektu novēršanu. 16. septembrī saņemta Sija Krustpils vēstule, kurā izpildītājs norāda, ka sakarā ar to, ka starp pasūtītāju un izpildītāju netika sastādīts un parakstīts būvdarbu pieņemšanas nodošanas akts pēc tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, izpildītājs uzskata, ka objekts vēl joprojām ir pasūtītāja uzraudzībā. Pasūtītājs nepiekrīt šim apgalvojumam, jo vienošanās tekstā skaidri norādīts tehnoloģiskā pārtraukuma beigu termiņš, tas ir 15. maijs. Līdz tehnoloģiskā pārtraukuma termiņa beigām pienākums uzraudzīt objektu un veikt ikdienas uzturēšanas darbus pārgājis izpildītājam, jo nekāda vienošanās par tehnoloģiskā pārtraukuma termiņa pagarināšanu netika noslēgta. Šī gada 23. septembrī būvvalde veikusi objekta apsekošanu, par ko sastādīts atzinums, un ņemot vērā atzinumā secināto nepieciešama nekavējoša rīcība, lai novērstu nepilnības un ceļš būtu eksploatējams. 29. septembrī pasūtītājs nosūtīja brīdinājumu par līguma izbeigšanu, ja netiks novērsti atzinumā norādītie trūkumi. Pēc brīdinājuma saņemšanas izpildītājs nav veicis nekādas darbības, lai novērstu atzinumā norādītos trūkumus un defektus būvobjektā. Ņemot vērā to, ka starp pusēm pastāv neatrisināts strīds par maksājumiem, kuri veikti 21. gada 6. decembrī noslēgtās vienošanās ietvaros, par ko šobrīd ir aktuāla tiesvedība ekonomisko lietu tiesā, pasūtītājs ir nosūtījis 8. jūnijā izpildītājiem atbildes vēstuli, kurā norādīti apstākļi, kuri liec atsākt būvdarbus. Un nav pieļaujama rīcība, ka izpildītājs sāk darbus objektā, ja nav novērsti pārkāpumi saskaņā ar publisko iepirkumu likumu, kurus pasūtītājs konstatējis, pārņemot Riebiņa novada domes saistības pēc administratīvas teritoriālās reformas. 26. oktobrī izpildītāja pārstāvji ir atsākuši sarunas ar pasūtītāju par iespējamo līguma saistību izpildi un miera izlīgumu. Tādēļ pasūtītājs nosūtīs izpildītājam izmaksu sadārdzinājuma kalkulācijas tāmi, kurā ņemtas vērā ekonomikas ministrijas izstrādātās vadlīnijas, kas balstās uz centrālās statistikas pārvaldes datiem. Un kopīga iespējamā sadārdzinājuma summa, ko pieļauj pasūtītājs, sastāda 31 459 eiro 35 centi. Šī gada 1. novembrī pasūtītājs saņēmis izpildītāja vēstuli ar sadārdzinājumu tāmi būvdarbiem un piedāvāto sadārdzinājumu summu, kas sastāda 162 814,96. Pasūtītājs, izvērtējot piedāvāto izmaksu sadārdzinājumu tāmi, konstatējis, ka sadārdzinājuma apmērs nav aprēķins nav pieļaujams bez detalizētā izmaksu pamatojuma, kā arī nav pieļaujama divu veidu metodikas izmantošana vienā tāmē. Sadārdzinājums attiecībā uz kopējo līgumsumu palielinājās par 32,07%, kas ir nepieļaujami augsts, līdz ar ko pasūtītājs 8. novembrī rakstiski paziņojis, ka kategoriski nepiekrīt izpildītāja piedāvātajai sadārdzinājuma tāmē. Līguma 14.1 punkts paredz gadījumus, kad pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt noslēgto līgumu. Tā skaitā 14.1.1 apakšpunkts paredz, pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot izpildītājiem līgumsodu, bet paziņojot par līguma izbeigšanu izpildītājiem rakstiski 3 dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus par kvalitatīvi izpildīto darbu daļu šādos gadījumos. Ja izpildītājs atkārtoti nav novērsis pasūtītāja darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Ņemot vērā augstāk minēto, pašvaldībai ir jāvērtē iespēja sasniegt projekta mērķus sadarbībā ar citu būvkomersantu, lai varētu izsludināt iepirkumu procedūru uz atlikušajiem būvdarbiem. Pasūtītājiem jālemj par spēkā esošo būvdarbu līguma izbeigšanu. Civillikuma 1589. pants vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatot ar paša līguma raksturu vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī, kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta. Un ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka līguma 14.1.1 apakšpunkts paredz gadījumu, kad pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt noslēgto līgumu vienpusēji. Otrkārt, augstāk iztirzētā līguma saistību izpildes situācija pierāda, ka vienošanās ar izpildītāju un spēkā esošā līguma turpināšana ar Sieku Ruspils nav iespējama. Treškārt, jautājums par ceļa būvniecības darbu pabeigšanu ir risināms steidzamības kārtībā, jo tas skar visas sabiedrības intereses, apdraud satiksmes drošību un rada zaudējumus vietējiem uzņēmējiem. Un ceturtkārt, Preiļu novada pašvaldībai kā finansējumu saņēmējiem un Centrālo finanšu līgumu aģentūrai ir spēkā vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Un ņemot vērā visu iepriekš minēto, pasūtītāja pienākums ir lemt par līguma vienpusēju izbeigšanu. Sagatavotais lēmuma projekts paredz pirmais punkts izbeigt ar Arsija Krustpils 2020. Gada 26. novembrī noslēgto līgumu numuru 2020-65 Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Polkorona Voveri pārbūve ar 2022. Gada 15. novembri. Līdz šī gada 11. novembrim nosūtīt rakstisku paziņojumu Siekrustpils par vienpusēju līguma izbeigšanu. Atbildīgais par lēmumu izpildi ir juridiskā un iepirkuma daļa.
Paldies! Vai deputātiem būs kādi jautājumi? Lūdzu vārds Andrim Pastaram.
Man ir jautājums. Līgums tātad tika noslēgts 20. Gada 26. Novembrī. Kad viņam bija paredzēta darbu pabeigšana šī objekta? Kad bija plānota, nu, teiksim, līgumā ir sākuma datums un, teiksim, plānota beigu datums?
Līguma termiņš bija 16 mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.
Jā, 16 mēneši no šī datuma, jā. Un kā tika sekos līdzi, kas bija būvdarbu vadītājs, kas tika sekos līdzi, kā norisinās darbi vispār, jo tagad ir pagājuši divi gadi, priekšā ir ziema, noteikti tagad mēs to ceļu nevarēsim saremontēt, jo laika apstākļu dēļ. Un kas tika darīts šajā laika posmā, kad netika veikti šie darbi uz šī ceļa, jo tas ir divi gadi ir pagājuši, tas ir 24 mēneši, un mēs tagad pirms ziemas attopamies par kaut kādiem darbiem.
Vien par būvdarbu gaitu, tātad, kā jau dzirdējām tekstā, tātad noslēdzot līgumu, sākotnēji bija piešķirts tehnoloģiskais pārtraukums, jo atbilstoši laika apstākļiem un ceļu specifikācijām mēs nevarējām neko arī darīt uz autoceļa šī. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma beigām tika tātad uzsākti šie te darbi un līdz pagājušā gada, tātad 2021. Gada 6. Decembrim tika pabeigti 52% no visu darbu. Šos darbus uzrauga ne tikai pašvaldība, bet arī būvuzrauks ir Sijā Jurevičs un partneri. Tātad trīspusēji tika parakstīts akts par izpildītajiem darbiem, ko parakstīja būvnieks, būvuzrauks un izpildītājs.
Tātad šie darbi tika pabeigti kvalitatīvi.
Jā, bez būvuzrauga komentāriem un arī pasūtītājām pretenziju par izpildītajiem darbiem nebija.
Paldies, lūdzu vēl jautājums. Lūdzu vārds Laurim.
Man izpildu direktoram jautājumu. Man telefonā ir saglabājušās bildes, es ilgi dikti tur braucu, fotografēju, konstatēju faktus par tām nomalēm un tā tālāk un rakstīju jau augusta mēnesi par tām problēmām. Bet šo jautājumu steidzamības kārtā, ja kā šodien mēs runājam, izskatam šodien, 10. Novembris, kāpēc netika nekas jau laicīgi risināts augustā?
Nu, redzēt, Lauri, ja jūs būtu uzmanīgi klausījušies, jūs saprast, teiksim, ka notiek šeit tiesvedība, ir jautājums, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, teiksim, jo, teiksim, mēs esam tiesvedības procesā ar šo, teiksim, uzņēmēju, teiksim, un ir lietas, ko mēs drīkstam darīt un ko mēs nedrīkstam darīt.
Jautājums, kāpēc šāda apjoma jautājuma, kas šobrīd tiek skatīts, nav neviena pielikuma, neviena pielikuma. Kāpēc es kā deputāts nevaru iepazīties ar sarakstu? Ko jums rakstīja Krustpils? Ko mēs rakstījām Krustpilī? Kāpēc tas ir speciāli, lai mēs tā kā mazāk jautājumu varētu uzdot? Sēdēt tam plusim jārā.
Es varbūt pakomentēšu par objektu apsekošanu. Objekts tika apsekots jau arī pēc 15. maija, taču ar maija Lietuvām jau jūnijā skaidri bija redzama šīs te vietas, ka ir bojājumi šajā te objektā. Un jau tad tika telefoniski informēts būvnieks un Pirmais tas bija telefoniskais kontakts, un nākošais 19. jūlijā es rakstiski veicu šos te fotofiksāciju un arī apsekojot objektu, šeit arī uzrakstīts, kā uz pamatceļa izbūvētos caurteku konstrukcijas ir konstatēti caurteku galu nogāžu stiprinājumu bojājumi. Dažās caurtekās redzamas virzemes ūdens noteču vargu izskalojums, gultnes nogāžu izskalojums, gultnes pieskalojums, daži.
Kāpēc tā nav mums klāt pie šī lēmuma?
Sārakste ir bijusi, es nemelošu, ir dikti gara un man liekas mēnesī ir ļoti...
Es neapstrīdu jūsu sarakstu. Es jautāju, kāpēc man kā deputātam pie šī lēmuma nav neviena pielikuma, ar kuru es varētu iepazīties.
Ja ir pieejama Lietverā šī te programma, Lietverī visa korespondence ir pieejama.
Lūdzu, Ivar, atbild. Vai mēs varam tā vienkārši piekļūt Lietuvai dokumentiem?
Nevarat jūs piekļūt.
Paldies, Ivar. Otra steidzamības kārta. Jā, tātad 6. Decembrī es skatos tika, tātad jau izsludināts tehniskais pārtraukums. 6. Decembris jau tūlīt.
Tas ir pagājušā gadā.
Tāds vienalga, bet laika apstākļi ārā. Jūs redzat, kāda ir? Būvēt tāpat jau
mēs neko nevaram. Mēs redzam, kāda ir laika apstākļi, bet šobrīd jums juridiskās daļas vadītāja ziņojumā tad ziņoja, ka tikai pārtraucot šo līgumu, mums ir iespēja tad izvērtēt pa jaunu šo būvdarbu apjomu un veikt jaunu iepirkumu, lai sasniegtu projekta mērķus un pabeigtu šo projektu.
Jautājums, tiesvedība jau beidzās, tā kas vasarā bija, kur izpildu direktors teica, ka tiesvedība.
Jā, tātad es neatceros, kurā mēnesī un kurā datumā tika iesniegts pieteikums tiesai. Pagāja mēnesis, tiksim, tiesa atzina, ka nav iesniegts pareizā tiesā, ka ir jāsniedz iekšā ekonomisko lietu tiesā.
Tātad tiesvedība šobrīd notiek?
Jā, tātad
nāk. Kas mums traucē, tad attiecīgi augustā arī tad laus līgumu ar viņiem?
Nē, nu redzi, kas ir pa šo laiku ir bijis ļoti daudz šīs sarunas, teiksim, gan ar būvnieku, gan ar būvuzraugu.
Bet rezultāta nav?
Jā, bet, diemžēl, teiksim, būvuzraugs ir noignorējis jebkuru ierašanos objektā un nav izdevies, teiksim, būvuzraugu, teiksim, būvnieku, teiksim, dabūt, teiksim, skaitā pasūtītāju dabūt šajā objektā, lai risinātu šos jautājumus, viņi vienkārši neiet uz kontaktu.
Papildus visam uz doto brīdi mēs jau esam veikuši precizēto uzmērīšanu šim te objektam un izpildu mērījumu rezultātā. Mēs redzam esošo situāciju, mēs esam sagatavojušies jauna šī te būvnieka piesaistei un izvērtējot arī visu situāciju, mēs domājam, ka saskaņā ar mūsu finanšu devēju, centrālo finanšu līgumu aģentūru, mēs veiksim projekta saprojektētāja būvprojektā izmaiņas, jo uz doto brīdi šis autoceļš ir asfalta, autoceļš un asfalta seguma izmaksas šobrīd ir augušas, un līdz ar to pareikinot esošās izmaksas, kas ir asfalta segumam un piedāvājumi, kas ir bijuši šajā rudenī divkārtu segumam, tad ietaupījums varētu būt uz pusi no padarītajiem darbiem. Tātad mēs varētu arī ietaupīt šajā te objektā šos te finanšu līdzekļus, jo tikai daļa no finanšu līdzekļiem ir attiecināma no centrālās finanšu līguma aģentūras un daļa ir kredīta piesaistītie resursi. Bez tam mēs tātad ar būvniecības speciālistiem esam apsekojuši šo ceļu, ir sastādīts darba daudzumu saraksts un jau ir darba izmaksu saraksts, kādas ir nepieciešamas, lai mēs spētu šo ceļu ieziemot tādā stāvoklī, lai viņš neapdraudzētu šo satiksmes drošību. Un šīs izmaksas ir plus mīnus 5000 ar PVN, kas ir jāiegulda šajā te objektā jau uz doto brīdi, jo nu, caurteču šie izskalojumi plus vēl ir trīs caurtekas, kuras ir jāskalo, kuras ir pilnas sanes un pilnas ar smilti.
Paldies. Tā lūdzu vārds Martai.
Man ir jautājums, kādas ir projekta kopējās izmaksas un tad kuras programmas ietvaros tika realizēt šis projekts un kāpēc šodien nav uzaicināts gan uzņēmējs, gan arī būvuzrauks.
Tā sākotnēji projektā, tātad iepirkuma rezultātā vinnēja SIA Krustpils ar summu 499 369,69 €, kas bija lētākais no piedāvājumiem, jo nākošais pretendents gāja ar summu 573 555 073. Tātad, kā redzam, šis te starpība bija liela, un mēs paņēmām ekonomiski, jeb saimnieciski visizdevīgāko, noslēdzām šo te līgumu ar SIA Krustpils. Projekts ir SAM 562, tās ir kvota no Latgales programmas atlikusī, pēdējā summa, kas bija plānota aktīvās atpūtas ūdens turisma centram Rušonā, kura tika pārverzīta uz šo te voveru objektu. Un pre Riebiņu novada pašvaldība bija kā sadarbības partneris, bet nu, līdz ar to, ka reformas rezultātā tātad pārņem Preiļu pašvaldība, tātad realizētais ir Preiļu novada pašvaldība. Projektu ietvaros tātad no šīs te summas 400 000 ir projekta summa, no kura Eiropas Savienības finansējums ir 340 000 un 60 000 ir līdzfinansējums. Attiecīgi atlikusī summa 204 237,33 € tika ņemti kā COVID aizņēmums, kas tika piešķirt 2021. un 2022. gadam. Tātad proporcionāli 50% izlietošanai katrā gadā. Pagājušajā gadā tātad izlietots tika šis te viena daļa COVID finansējuma, un uz doto brīdi tātad šis te kredīts nav apgūts.
Tad cik liela naudas summa tika jau samaksāta izpildītājiem?
No kopējās līgums summas būvniekam ir atlikusī summa, kas ir jāmaksā 151 059,33 €. Tas ir atlikušais maksājums Krustpilī.
Un cik jau ir samaksāts? Tādas nav.
Kopā samaksāts par šo visu. Ā, nē.
Es atceru, kas ir acīm desmit.
Šis te 463 241,58 €. Tūlīt es paskatīšos. Nē, nē. Tūlīt man ir visu. Nē, ir savādā. Čies. Procentuāli samaksāts ir 75% no visas līguma summas.
Un cik ir padarīto darbu apjoms? Par cik procentiem?
52%.
Kā, kādā veidā radusies šī situācija?
Tā ir situācija, par kuru uz doto brīdi notiek tiesvedība. Situācija radās sakarā ar to, kad tika piešķirta šī te, projekta nauda un tika piešķirts arī Covid aizņēmums. Līdz ar to CFLA atbalstīja konkrētas daļas no RF projekta, ja bija attiecīgas aktivitātes, ko sec Centrālā finanšu līgumu aģentūra. Un lai 2021. Gadā sektu un apgūtu Covid naudas un apgūtu RF finansējumu, tika veiktas, noslēgta šī te vienošanās 6. Decembrī par samaksas kārtības maiņu, kad avansa maksājums tiek ieturēts no gala maksājuma. Taču iesniedzot maksājumu pieprasījumu numuru 2 Centrālajā finanšu līguma aģentūrā, Centrālā finanšu līguma aģentūra pašvaldību informēja par šīm te samaksas grozījumiem, ka tie ir būtiski grozījumi un līdz ar to, ja mēs neveiksim izmaiņas šai te vienošanās un neatstāsim līgumu sākotnējā redakcijā, viņi draudēja ar finanšu korekciju. Līdz ar to šis te ekonomiskās tiesas pieteikums ir uz to, kad atcelt šo vienošanos, kas ir noslēgta 6. Decembrī un Sijā Krustpilī, tātad veikt šī te avansa maksājuma atgriežšanu pašvaldībai.
Lūdzu, vārds Raimondam.
Man ir jautājums, Sija Krustpils, kur piedāvā to sadzirdinājumu, tas ir par īstu asfaltu vai par dubulu virsmu?
Par asfalta segumu. Es arī paskaidrošu, kā ir radies. Sakarā ar to, ka Sijā Krustpils iesniedzot piedāvājumu, ir samazinājis šīs te asfalta seguma vienas kārtas seguma izmaksas, uz doto brīdi viņš vēlas noteikti izlīdzināt to summu, kāda ir tirgū, jo kā jau tagad sekojot līdzi, pārskatot šos te dokumentus, mēs redzam, ka nākošais pretendents ir tieši par 170 tūkstošiem dārgāks. Tas ir tā summa apmēram, ko viņi vēlas tagad atgūt no mums, lai savu cenu piemērotu esošā tirgus apstākļiem. Bet to, kad viņi ir nodempigojuši cenu tajā situācijā, nepieļau to iespējamību, ka viņi var viņu palielināt uz doto brīdi un pielāgoties esošās asfalta cenu izmaiņām. Maksimālās izmaiņas, kas ir pieļaujamas šajā te procesā, ir maksimums tie 15%, un arī tas ir attiecīgi indeksācija, kas ir mums iesniegta, lai mēs veiktu šos te sadārdzinājumu izmaksu pārreikinu. Līdz ar to mums ir 31 tūkstotis, un tad viņu attiecīgi piedāvājums ir 162 tūkstoši.
Paldies! Tā, lūdzu vārds Andrim.
Man ir jādāvās, kas ir būvraugs, būv uzraugs šim objektam?
Sijā Jurevičs un partneri, un šīs firmas būvraugs, kas bija objektā, bija Ilmārs Krieviņš.
Jā, būtu ļoti jauki, mēs tā, it kā nosacīti vārāmies savā sulā, bet no malas mēs nedzirdam nekādu viedokli. Kāpēc bija šī tāda kavēšanās, jo kavēšanās ir gan no vienas puses, gan arī no mūsu puses ir kavēšanās. Ja mēs 16 mēnešu laikā bija jāpabeidz 5 mēneši plus, tas ir 20 mēnešu laikā jāpabeidz, teiksim, objekts bija, un viņš nav pabeigts. No abām pusēm bija kavēšanās. Un, protams, būtu ļoti jauki, ka, ja būtu šis būvu uzraugs, iespējams, viņš mums detalizētāk pastāstītu, kas un kā bija, kas bija šie kavēkļi. Un tad man ir jautājums, jā, pēc, nu, manuprāt, es nezinu, kā ir juridiski, bet pēc tehnoloģiskā pārtraukuma, nu, tādam objektam kā ceļš, noteikti būtu vajadzīgs šis objektā kārtējais sezonālais izvērtējums. Un es domāju, ka likumā noteikti tas arī būs, ir atrunāts, ka pieņemšanas nodošanas akts pēc, arī pēc tehnoloģiskā pārtraukuma objektam, kas atrodas ārējā vidē, būtu jāveic izvērtējums?
Tā nav. Noslēdzot līgumu ar būvnieku, tiek sastādīts būvlaukuma nodošanas akts, kas paredz, ka būvlaukums pilnībā līdz objektam nodošanai eksploatācijā ir visā uzturēšanā nododams būvniekam. Ja būvnieks mums uztic ikdienas uzturēšanu, tātad, ja kurā gadījumā tas ir jāveic viņam, ja viņš uztic šo objektu atpakaļ nodot šeit ziemas uzturēšanai tikai tāpēc, ka, piemēram, viņš no Jēkabpils nevedīs sniega tīrītāju šeieni, tātad viņam tas ir ekonomiski izdevīgāk. Bet, nu, kurā gadījumā atbildību par šo te visu, piemēram, ja tur ir kādas, nu, šī te, lai sabojāt vai sabojās segumoju, ko ar to būvniekam ir jārēķinās. Tātad tas ir viņa objekts uz to brīdi, kamēr šis objekts tiek nodots eksploatācijā. Un ar to, ka viņš nodot, viņš tīri uz šī te vienošanās pamata, uz uzticības pamata nodot, un viņam ir jārēķinās ar to, ka jebkurā gadījumā viņš ir atbildīgs par objektu.
Un cik mums tad izmaksās īstenībā tā šī nauda, kas bijis izlietota un jauns projekts, ir aprēķināts, cik būs tā ceļa posma, tā galējā summa?
Provizoriski es jau teicu, ka paskatoties pozīcijas un aizstājot asfalta seguma pozīcijas ar divkārtu segumu, jau uz doto brīdi atlikušās pozīcijas, kas ir asfalta segumā, ir bija sākotnēji tā mēs 181 tūkstotis, nu ja mēs pareikinam, kad reāla cena ir vēl plus 162, tas ir ap 300 tūkstoši, kas ir asfalta segumam ir jāiegulda, un pēc tekošajām cenām divkārtu segumā mēs varētu izlietot tikai 90 līdz 100 tūkstoši bez PVN.
Paldies. Tātad drīkst es no savas puses nelielu apkalpojumu atbildu arī uz Andraši uz appusējo neizdarību. Nu, nekādas appusējās šeit nav. Tātad pēc būvnieka ierosinājuma ir bijuši noteikti šie tehnoloģiskie pārtraukumi. Ja būvnieks to ir lūdzis šos piešķirt pašvaldību, tos arī piešķīra. Un rezultātā, kad šī gada pavasarī kā bija jāatsaukt būvdarbi, bija būtiski mainījusies šī situācija attiecībā uz izmaksām. Un būvnieks attapās situācijā, kad viņš par, nu, tām paredzētājām, ko viņš bija nosolījis izmaksām, vairs darbus nevarēja paveikt, un šobrīd jau no pavasara galvenais klupšanas akmens un, tiksim, pretruna ir jautājums par, tiksim, šo būvdarbu izmaksām, kurās pašvaldība var sekt 31 tūkstoti, kā redzat, atbilstoši metodoloģijā, un būvnieks no savas puses tātad lūdzu 162 tūkstoši, un šī pretruna šobrīd nav pārvarama, un tad pašvaldībai šobrīd ir tāda divi uzdevumi. Pirmkārt, tiesvedības šajā vienā virzienā tad atgūt šo samaksāto avansu, un otrkārt šeit tad pārtraukt šīs līguma attiecības, lai varētu par jaunu, tad, jaunu iepirkumu veikt, lai pabeigtu šo ceļa posmu, tātad projektā paredzēto finanšu līdzekļu apjomā, kas prasīs arī, protams, šo ceļa seguma maiņu. Lūdzu, vārds Maritai.
Es jau jautājumu neatbildējāt, vai uz šo sēdi bija aicināts arī SIE Krustpils kādi pārstāvji?
Kas attiecas uz pašvaldības saziņu ar SIE Krustpils, šeit jums ir galvenais, ko viņi no savas puses norāda. Tiksim, ir jautājums par darba apjomu izmaksām, un viņas jums šeit ir norādītas. Ar SIA Krustpils ir notikušas pusgadu ilgas pārunas, gan mutiskas, gan no mūsu puses ir sagatavotas un parakstītas vienošanas, kuras mutiski tā kā apusēji tika apstiprinātas, taču paraksti no viņu puses nesakoja. Līdz ar to galvenā informācija, kas attiecas uz visu projektu realizāciju, šeit jums tika izklāstīta. Līdz ar to vēl papildus šeit aicināt būvnieku, šeit nav pamata nekāda.
Jā, bet paliek mans jautājums, kāpēc nav pielikumu? Kāpēc es kā deputāts pirms lēmuma pieņemšanas balsošanas nevaru iepazīties ar vienu lietu, kas te ir rakstīts? Otra lieta, kas ir, kāda ir bijusi saraksta?
Tad ir konkrēti jālūdz, jo šī saraksta ir bijusi pusgada garumā, un tiešām tur Viss ir pieejams, viss ir pieejams projekta dokumentācijā. Pēc sēdes varat nākt un iepazīties ar visiem dokumentiem.
Lauri, ja, tas būtu, ja tas būtu jautājums, teiksim, apvienoto komiteju sēdē skatīts, vai atkal kādā citā no komitejām, kur ir starposms no komitejas sēdes līdz domes sēdē laiks, kura laikā es varu aiziet normāli iepazīties uz jebkuru daļu, tur nav jautājumu, bet šis jautājums uz atkārtas sēdi uzlikts un atsūtīts, teiksim, vakar pusē. Un jūs tagad pēc šī jautājuma nobalsošanas varu iet un skatīties un lasīt, kas man tur interesē. Nu, nē, tā nebūs pareizi. Un tā es arī nedarīju.
Tad, Lauris, tad šis...
10. Kad sēde nenotika, ja jums bija šie jautājumi, jūs varējāt, mēs bijām, visa projektu nodaļa, jūs bija, varējāt...
Nē, diemžēl, es biju 10. Redzēt pieslēdzies, negāju sistēmu, uz triemes skrēju šeit, ja man bija konkrēti jautājumi, es arī gribēju iepazīties, tāpēc es skrēju piedalīties tiešajā.
Tad saziņa starp pasūtītāju domi un būvnieku Krustpili, tad ir notikusi gan formālo vēstuļu formā, ir daudzi e-pasti, ir bijušas šīs mutiskās tikšanās. Visu procesu kopumā nav iespējams jums izklāstīt, tāpēc doma visa šī kopējā darba rezultātā šeit ir tad izveidojuši šo lēmumu projektu. No savas puses tad lūdzu to arī šobrīd atbalstīt, lai mēs varētu šajā projektā virzīties uz priekšu, respektīvi veikt jau nākošā perioda šos iepirkumus, lai nākošā gadā spētu pabeigt šo posmu, lai iedzīvotājiem tiešām ir drošs un jauns ceļš.
Arī es gribu piebilst, tad, kā mēs redzam, konstatējušā daļā lēmuma projekta ļoti izsmeļoši iztirzāts visas līguma saistības izpildes situācija. Nu, šis paskaidrojums tieši arī sniedz to, kā turpināt esošo līgumu ar Sija Krustpili tomēr nav iespējams. Un pamats tam ir arī līgumu noslēgtājs 14.1.1 punkts, kuru nav pildījusi Krustpils.
Jā, un vēl ir.
Aicinu arī balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Es varbūt arī papildināšu, kad uz doto brīdi, kad ir nostājas Sija Krustpils, viņi parāda ar dokumentu neiesniegšanu, jo būvdarbu laikā ir jābūt aktīvam darbu izpildes līgumam un apdrošināšanai, kurš ir beidzies 31. Oktobrī, un uz aicinājumu iesniegt šis dokuments nav iesniegts, un to parāda 14.3 punkts, ka šī te darbu izpildes garantija nav iesniegta, ka tas ir pamats tam, kad mēs arī šo līgumu laužam. Jo šis Sija Krustpils savu nostāju parāda šo te dokumentu neiesniegšanu.
Tā lūdzu, Marita.
Nu, cik es saprotu, pasūtītājām ir konflikt situācija arī ar būvu uzraugu, jo viņš arī nav ieradies.
Bet būvu uzraugs jau neregulē līguma attiecības starp pasūtītāju un izpildītāju. Būvu uzraugs kontrolē darba izpildes kvalitāti. Šobrīd šajā dienas kārtībā nav jautājums.
Būvu uzraugs ir pasūtītāja pārstāvis, un kāpēc viņš šeit arī nav? Un es pilnīgi piekrītu Laurim Pasteram, ka gan nav dokumenti, gan arī ir tikai pasūtītāja pārstāvju viedoklis. Tikai. Un kā mēs varam tagad izlemt ļoti būtisku jautājumu?
Kaut vai divi dokumenti. 23. Septembra prie no domes būvvalde ir veikusi objekta apsekošanu. Nevarēja viņu pievienot nekādīgi. Tad 22. Gada 29. Septembrī pasūtītājs nosūtīja brīdinājumu par līguma izbeigšanu, ja netiks novērsti. Nu, šie kaut vai divi dokumenti pēdējie.
Paldies, jūs varat ar tiem iepazīties, bet, kolēģi, šobrīd mēs esam tātad debatēm veltījuši 40 minūtes debates par šo jautājumu. Es šobrīd slēdzu un lūdzu jūs nobalsot par pirmā dienas kārtības jautājumu.
Protams, es balsošu, pret es neesmu iepazinies ar visu galam.
Par 10 pret 5 lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Pārējiem pie otrā dienas kārtības jautājumu. Otrais lēmuma projekts par līguma saistību izpildi. Sijā Lagron iesnieguma izskatīšana. Zvārds ziņojumam sanitāja Mērko Lūdzu Santa.
Jā, labdien. Līguma projektiņš arī, lēmuma projektiņš arī ir gana garš un attiecas uz tātad mūsu objektu, kas ir ēkas daļas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Andreja Paulāna ielā 1. Aprīļos. Arī ir bijuši jau vairākas sēdes, gan par kredītu pārcelšanu un citiem jautājumiem. Objekts arī, kā izrādījās, nebija vienkārši, kaut gan nebija pat ne RAFS, ne CFLA projekts, bet... kā saka, gadās arī tā. Protams, projekts arī no sākotnējiem 5 plānotajiem mēnešiem ir ievilcies, ja tā visi parēķinos 13 mēnešiem ar nelielām tehnoloģijām, dažādām citām lietām, bet šis lēmuma projekts, es varbūt tiešām nelasīšu to visu, ko sagatavoja juristi, ir tā, kad 20. jūlijā tātad ēka tika nodota vai pieņemta eksploatācijā. Un paldies Dievam mūsu nomnieku, kas jau no 21. Gada ir noslēgts nomas līgums, ir iekšā un darbojas un ir ļoti apmierināti un paši tālāk jau turpina paplašināties iespēju robežās un darbojas, jā, kā saka, bet problēma bija citā jautājumā, kad mēs, diemžēl, nespējām samaksāt būvniekam iesniegto pēdējo izpildes rēķinu, kas bija 10%. Tātad atlikušie no visas līguma summas, kas sastādīja ar vienu vienošanos, ar izslēgtajiem, ieslēgtajiem un papildus darbiņiem, 378 379,64 €. Tātad palika 10% un 10% ieturējums. Un iesniedzot šo te rēķinu jūlijā 25. Diemžēl mūsu būvuzraugs, jāsaka tā arī dzirdot iepriekšējo stāstu, nevienmēr būvuzraugi izrādās tā kā pārstāv mūsu pasūtītājs brīžiem, ir dīvaina viņu attieksme gan pret būvnieku, gan pret mums varbūt, un šis te kontakts, piemžēl, arī ar šo būvuzraugu, kas ir būvēja loks, kas mums ir otrais objekts, nepatiesībā jau trešais, vēl bija arī preju pirmā pamatskola, mums arī gāja raibi. Arī intervences nolikt uz būdarbi, kur ir jāpabeidz. Mēs esam lauzuši līgumu ar šo būvuzraugu gan šī objektā, gan arī intervences noliktavā tikai tāpēc, lai arī spētu pabeigt, norēķināties ar būvnieku un šos te objektus tātad nodot un arī atskaitīties gan CFLA, gan citām lietām. Tā kā, un jā, vienu rēķinu mēs tātad nācās jauns iepirkums, bija cits būvuzraugs paņemts, tātad izvērtēja situāciju objektā, apsakoja, izvērtēja dokumentāciju, dokumentācija visā izpilda dokumentācija, arī sarakstis mums arī ar Lagronu gāja dažādi, tiešām nebija vienkārši, arī laika bija arī gan sadārdzinājumi, gan covidi un kari un viss kaut kas, protams, ietekmēja. Gan bija tiešām tīri tehniskas kļūmes, kas varbūt tādī kontekstā ar lēmu, protams, varbūt mazliet haotiski stāstu, jā, bet arī gan ar šiem te kadastrā novērtējumu inventāru lietas, jā, kā mēs vienkāršāk saucam, kad nācās vēlreiz pārtaisīt, arī varbūt būvprojekta izmaiņas, nācās arī elektrības pieslēgumi, tiešām tad, kad notiek objekti būdarbos, reti, kurā varbūt viss iet ļoti, ļoti raiti un tā, kā mēs to gribētu. Bet mēs ļoti gribējām, arī nomnieki ļoti, ļoti gaidīja, ir tā, kā ir. Tagad ir runa tieši par šo te tātad līgumsodu, kas patiesībā tātad viņu vienošanās beidzās 4. Martā. Viņiem bija jānodot objekts eksploatācijai, viņš netika nodots. Tātad pieņems tikai jūlijā, respektīvi viņiem pienāktos, kad mēs viņiem uzrēķinām visus 10% tātad no līguma summas, bet ņemot vērā to, kad arī mēs, šoreiz jāsaka tā, nespējot vienoties ar mūsu būvuzraugu, kurš vienkārši tad ieņēmās un iespīdējās un neparakstīja pēdējo formu 2, jāsaka viņam tikai saprotam iemesli dēļ, tad arī mēs tātad esam kavējuši viņu rēķinu apmaksu un 10% mēs vēl joprojām neesam viņiem samaksājuši. Tad tagad ir jautājums tāds, jā, bet garantijas polises ir iesniegtas, tātad viss tādā ziņā ir kārtībā, un jautājums, vai mēs piemērojam Sijā Lagron, tātad šo līgumsodu vai nepiemērojam. Un lēmuma projektā tad ir, tā kā, piedāvājums nepiemērot, ņemot vērā visus augstāk minētos apstākļus un to, tiešām sarežģīto situāciju, bet, protams.
Paldies, Sanita. Tātad es pievienošos Sanitai, tātad šajā gadījumā jā, ar nokavēšanos, bet objekts ir veiksmīgi nodots eksploatācijā, tātad nomnieks var strādāt, attīstīt savu biznesu. Jā, objekts tiek būvdarbi ievilkās, un neskatoties to, ka tiksim, mūsu līgums paredz to, ka mēs varam piemērot šajā gadījumā, man būtu priekšlikums nepiemērot līgumu sodu, vēl jau vairāk ņemot vairāk, ka tad SIA Lagron neseņēma nekādus tiksim, papildus indeksācijas šajā projekta realizācijas laikā. Un man galvenais arguments šobrīd arī tas, ka SIA Lagron šobrīd tad būtu nepieciešams no mūsu puses pilnībā norēķināties par šiem visiem būvdarbiem, lai uzņēmums varētu veiksmīgi strādāt arī vienā citā objektā mūsu slimnīcas 4. Stāva, tad būvdarbos, lai arī vienu lēmumu, teiksim, sekas nepārnestos uz citu būvdarbu objektu, kur mums arī ir nepieciešams tad, lai būvnieks var normāli strādāt. Bet es no savas puses aicinu nepiemērot līgumu sodu uzņēmējiem. Lūdzu vārds Laurim.
Par kādām summām iet runa, teiksim, ja tiek piemērots līgumu sods, kāda ir summa? Un otrs jautājums.
Tie ir 10% no vienošanās, kas bija tātad 378 ar kapēkām, un respektīvi 10% ir 37837,96 eiro.
Liela summa.
Bet mums arī nāktos, ja viņu mums uzrēķinātu par rēķinu, nesamaksa par vienu, ko vēl neesam. Protams, tie kaut kādi 3000, plus vēl tur 3000. Nu, tur vajadzētu plusot, mīnusot.
Labi, vēl viens jautājums. Tekstā ir tāds teikums, tātad līgumā, tātad ir izpildījis līgumā paredzētos darbus un arī izpildījis papildus darbus, neprasot papildus attīcību. Kas tieši, uzskaitiet lūdzu, kas tieši ir izdarīts, neprasot papildus maksumu?
Dien, tātad, kas attiecas uz papildus darbiem, tie ir dažādi sīki darbi, kas izlīda, nu, neparedzētī, jā, nu, tur bija logi maziņi kaut kādi bija. Jā. Kaut kādas kļūdiņas projektā, kas vienkārši ir, mēs viņus neaktualizējam ar viņiem.
Vai deputātiem būs kādi jautājumi šeit? Lūdzu, Andri?
Tātad, nu, es uzskatu, jā, ka noteikti līgums sods ir jāpiemēro, tāpēc, ka šis termiņš tika pagarināts uz tām 130 dienām. Tomēr tas ir diezgan būtiski, un viens no iemesliem varētu būt arī tas, ka darbu kvalitāte ir ļoti slikta. Uz šo brīdi uzņēmējs, kas tur strādā, viņš noteikti plāno, ka viņam pēc gada pusotra būs jātaisa remonts šajās telpās. Šie būtiskie teiksim, tās neizdarība, nekvalitatīvais darbs, tās ir nelīdzinās grīdas ražošanas telpā, kur katru rītu un vakaru ūdens ir uz to ūdens noteces vietu jāstumi ar speciālām tām, nu, tām tādām slotām, jo visapkārt ražošanas telpās stāv. Teiksim, nu, tas šķidrums, kas tiek noliec no kas rodas ražošanas procesā. Durvis, arī celtniecības laikā durvis, pēc tam bija vienas jāizņem ārā, laikam to izņēma būvnieks ārā, novēršot savu neizdarību. Rezultātā noliktava palika bez durvīm, jo atverot durvis vaļā, otras durvis pretī strādnieks sabojā sev, teiksim, traumu pirkstus. Loks telpā viens ir nekvalitatīvs, viņš ir saplīsis vakuuma loks, jā, un viņam, viņš līdz šai dienai nav nomainīts. Attiecīgi bruģis, kas ir apkārt, ir diezgan nekvalitatīvs, nelīdzens. Būs redzams, kā pirmajā ziemā viņš uzvedīsies. Nu, sienas un griesti it kā nokrāsoti, bet nav līdzeni, bet nevar teikt, ka šis darbs ir bijis kvalitatīvs. Un jūs teicāt, ka viņi nav novērsuši šīs te neizdarības savas, tāda nelīdzinās grīdas, logu apmaiņa un attiecīgi arī durvju ailes nomaiņa, tā lai tas būtu diezgan logiski, kā saka, iekārtotas telpas.
Komentējot jūsu šo skaitītos defektus, varu atgādināt, ka jebkuram būvniecības līgumam arī šim ir paredzēts garantijas laiks, kur ir novēršami šie te defekti. Nu, būtu diezgan loģiski, ka mēs aicinātu viņus novērst defektus, tad, kad mēs ar viņiem esam līdz galam norēķinājušies. Nu, tāpēc mēs esam piefiksējuši jau šo visu, un tiklīdz mēs izietu, nu, skaidrs būtu, kāda mums tā gala norēķina kārtība, mēs viņus arī aicināsim novērst šos defektus.
Nē, šeit iet runa par līgumu sodu, nevis par, un šis, šī bezdarbība, kas notika tajā pārbūves laikā, kad celtniecības procesa vispār nenotika, un tad, kad vienā iestājās ziema, tad sākās arī, teiksim, bruģa likšana. Nu, tāpēc jau tur ir kvalitātes nekādas nav. Vienkārši, nezinu, kaut kādu iemeslu dēļ tika stiepts garumā šis process.
Lūdzu, vārds Ivetais Tarim.
Nezinu, kā jūs, Andri, bet es vairākas reizes dzirdēju šo, ka tiešām šie sarežģītie apstākļi, kādi veidojas un kādi vispār ir šobrīd, tā ir viena lieta. Otra lieta, jā, mēs varam teikt, kad ir radītas darba vietas, uzņēmums darbojas, bet ja runā no tāda, teiksim, varbūt vienlīdzības viedokļa, tad man ir arī joprojām jautājumi, kad šī gadījumā tiek ārkārtīgi globēts viens konkrēts uzņēmums, jo pārējiem nav bijusi tāda iespēja, un tagad arī dzirdot visus tos milzīgos resursus, ko arī pašvaldība ir tērējusi ne tikai finansiālā ziņā, bet arī caur šiem projektiem, caur šo celtniecību, caur tagad vēl, teiksim, kļūdu novēršanu un to visu. Tā kā, un nākamā lieta jūs arī labi dzirdējāt, ka uzņēmums šis strādā un tās viņu problēmas, kas viņiem jārisina, es pieļauju, ka viņas tiks atrisināts, bet pašvaldībā ir turpinās šie citi projekti, un jūs dzirdējāt arī par to, ka ir projekts iepriekš slimnīca, un mēs tiešām esam ieinteresēti sadarboties ar šo uzņēmumu, jo nu, ir jāpabeidz iesāktās lietas, un varbūt tiešām šoreiz es balsošu par to, lai tas līgumsots netiktu piemērots, jo tā situācija tiešām ir ļoti sarežģīta, un viņa nav viennozīmīga.
Jā, mēs...
Atvainojos, būtu man lūgums pie mikrofona pienākt.
Jā, es jau teicu, ka nu, tiešām tas par to kvalitāti runājot, tas tiešām ir būvuzrauga pienākums, un varbūt tas tikai pierāda, kāpēc mēs laudām līgumu ar šo būvuzraugu, jo viņš tiešām nepildīja savus pienākumus, un atbraucot reize nedēļā un konstatējot varbūt faktu, kad nav precīzi nolietas un tik slīptās grīdas, kā viņas vajadzētu būt pēc tam pārbūvēt, protams, to ir ļoti sarežģīti, bet, protams, ka šai kompānijai, ja viņi paši to nespēs darīt, pēc defektu akto, nu, viņiem 5 gadu garantija, kad par velti šie visi defekti un visi ir jānovērš, protams, kāpēc ir šīs banku garantijas, tad to izdarīs citi.
Jā, nu, pirmām kārtām, nu, viena no lietām, ka defektu novērst nelīdz no grīdu, ir jāapstādina ražošanas process, kas uzņēmējiem atmaksās šos zaudējumus. Un otrām kārtām, jā, es gribu, varbūt, lai kliedēt savas šaubas, varbūt es dzirdēju, ka šis būvu uzņēmējs uzvarēja konkursā ar zemāko cenu, un neuzsākot darbus, pēc kaut kāda laiciņa viņš jau pēc īsa laika sprīža prasīja iesniegt dokumentus par to, ka par procesa, nu, par šī procesa sadārdzinājumu, vai tā ir taisnība?
Mēs uz to negājām, un mēs arī tā teicām, tikko ir noslēdzies iepirkums, protams, pēc tam Šie te kara apstākļi un tieši tā ļoti daudz darka dempingu.
Tie vēl nebija kara apstākļi.
Un arī par Krustpili, par asfaltu, bet diemžēl mums ir tik maz iespēju noraidīt šos te lētākos piedāvājumus, pat saprotot, ka viņi to dara. Un tas atkal ir laiks, mēs varam pārtraukt, tas ir jāpamato, pēc tam ir citu uzraudzības institūcijas, kuras mums aizrāda, ka mēs varbūt nepamatot, esam pārtraukuši. Tālāk šīs te pašas kompānijas atkal mums tad teikt, kāpēc mēs esam, neesam viņus paņēmuši un tā tālāk, tas ir Nu, bezgalīgais stāsts, var teikt tā,
nu
laiks iet, un mēs zaudējam naudas, un mēs varētu neapgūt absolūti.
Bet par uzņēmēju negodīgumu jūs neradās šaubas?
Jā, protams.
Tā lūdzu vārds Martai.
Jā, es gribu vērst uzmanību uz to, ka ēkas iekšdarbi tika pabeigti jau 2022. Gada 4. Martā, un tā, ka nekāda ārkārtas
situācija
neietekmēja. Un tad man vēl ir jautājums tātad lēma projektā sagatavotājiem 3. 4. Punkts, vai ir pareizi datumi, kā tātad, nu, mums gan nav labotais vēl variants, jā. Tātad realizācija par to pasūtītājs informēja 22. Decembrī 2021. Gadā droši vien. Kurš tad tur mainās datums? Nu, jā. Un arī 4. Punktā arī 21. Gads. Skaidrs, labi, paldies.
Paldies, kolēģi, viedokļi izteikti. Tātad vēlreiz es no savas puses atkārtošu, ka mums ir jāmeklē iespējas sadarboties šais grūtajos laikos, kas arī uzņēmējiem ir pietiekoši izaicinoši. Konkrēti šis uzņēmums apgalvo, ka šajā objektā ir cietis samērā liels arī zaudējums, nevis peļņu guvis būvdarbu laikā. Līdz ar to aicinu jūs tad nobalsot par otro dienas kārtības jautājumu un aicinu tad atbalstīt to, ka līgums nots netiek piemērots. Paldies! Par 10-5 lēma projekts ir pieņemts. Paldies! Trešais dienas kārtības jautājums. Par finansējuma piešķiršanu automātiskās ugundzēsības sistēmas atjaunošanai Preiļu 1. Pamatskolā. Lūdzu vārds Inetai Valainē.
Tātad 2021-2022. Gadā Preiļu Pamatskolā tika īstenots augstas gatavības pašvaldības investīciju projekta centralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana Preiļu 1. Pamatskolā. Šī gada 26. Maijā valsts ugunsdrošības dienests ieradās uz plānoto ugunsdrošības pārbaudi un konstatēja, ka izbūvētās ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas un ierīces atrodas ugunsgrēku detektoru tuvumā, un tas neatbilst ministru kabineta prasībām. Un līdz ar to valsts ugunsdrošības glābšanas dienas uzlika par pienākumu sakārtot šo ugunsdzēsības sistēmu. Tātad ugunsdzēsības sistēmai tika izstrādāta tehniskā schēma, veikts iepirkums, kurām tātad noteikts būvnieks, kas varētu veikt šos darbus un izmaksas sastāda 25 749,37 eiro. Preiļu pašvaldības budžetā šādi līdzekļi nav plānoti, un tātad lūdzu piešķirt šo te finansējumu automātiskās ugunsdzēsības sistēmas atjaunošanas darbiem, un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpilde.
Paldies, lūdzu, vai deputātiem būs jautājumi?
Jautājums. Tas bija pirmais, redzēju, bet kā vispār varēja rasties šāds gadījums?
Nu,
jo bija būvuzrauki, bija būvnieki, kas neredzēja, ka būvē tās ventilācijas šaktas aizklāja detektorus, Kāpēc vispār mēs tagad nonācām pie 25 tūkstošu, teiksim, es uzskatu, nu...
Varbūt arī Andrejs paskaidros, bet, piemēram, tuvākie detektori bija 0,5, nu, pusmetra attālumā, un tāpēc lika, un viss strādā, it kā, jā.
Jā, labdien, varbūt precizēšu arī, mēģināšu atbildēt uz jautājumu. Izstrādāju projektu, tika izstrādāts projekts tikai ventilācijai, un netika ņemti, diemžēl, vērā esošo sistēmu gabarīti, nu, tā kā pie atsevišķas inženiera komunikācijas izstrādes šādas situācijas var veidoties, jo projektētājs nezinu, kāda iemesla dēļ, diemžēl nebija ņēmis vērā šo te, kad signāla devēja varētu būt tuvāk nekā noteiktais.
Tā teiksim, tā sistēma darbojās un viss kārtībā bija?
Jā, darbojas, vienkārši viņa neiznes normatīvo šo te regulējumu un arī pieecinot gan mūsu apsaimniekotā, gan projektētā, vēlāk arī mēs izvērtējām šo sistēmu, ka viņa arī ir, teiksim, nu, morāli un fiziski sāk novecot, un jebkurā gadījumā viņu sanāks mainīt tuvākajā laikā.
Līdz 31. decembrim rakstīts, iekļaujamies?
Nu, uz doto brīdi mēs esam darījuši visu, lai iekļautos. Mums ir pēc līguma noslēgšanas 2 mēneši. Iespējams, ka mēs būsim pārišiem termiņam, mēs tad arī bugdu lūksim, lai bišķi pagarina kādu pusmēnesi vai mēnesi termiņu, lai var izbūvēt.
Es saprotu, iepirkums ir noslēdzies un ir arī potenciālais darbu veicējs.
Jā, jā.
Kas tas ir, ja nav noslēgums?
Tā, pēc kārtas ir Rīgas Andris Pastars, pēc tam Ivetas Starlūze.
Jā, man ir jautājums, nu jā, man bija jautājums par to, ka tas ir galīgi garām, ka cilvēks stādē projektu un neņem vērā kaut kādas citas komunikācijas, bet tikpat labi varēja vienkārši izņemt logu ārā un pat pa logu cauru izlēst ārā. It kā tas viņam netraucēt to izdarīt. Man ir jautājums, kas tiks nomainīts, vai tie detektori tiks pārnesti tālāk, un vispār, nu, šajā naudiņā, kas tur ietilpst, tieši kas tiks nomainīts?
Jā, tātad mēs arī izvērtējām risinājumu, kad varētu atstāt esošos detektorus, pārnesot viņus, bet, diemžēl, viņi ir novecojuši, plus viņiem arī fiziski viņi nevar izvietot viņus tā, lai varētu ievērot šo normatīvu. Un tāpēc tiek pielietoti tehniski cita rakstura šie devēji, kas ir uz stariem. Nu, viņi tur savādāki tehniski nekā tie, kas ir esošie. Nu, jā.
Jā, tad jūs mainīsiet tikai detektorus?
Tikai detektori un vadi aiziet. Nu, kas pie viņiem jau tur pāries no analogās uz adrešu sistēmu. Līdz ar to būs vats, pusotras kilometrs kaut kas tuvu tam, un kaut kādi 300 devēji. Un arī ir tiek atstāts esošā pulcs, lai samazinātu izmaksas, bet ar viņu tiek šī te integrēta jaunā sistēma caur pārēju. Nu, tā kā maksimāli izmantojot arī esošo, kas tur ir. Bet, nu, diemžēl tas, kas ir jāpārbūvē, tas ir jāpārbūvē.
Un vēl viens jautājums, vai jūs ziņojāt, teiksim, projektētājiem un darbu izpildītājiem par viņu kļūdām? Ko viņi par to teica?
Teica, ka viņi strādāja ietvertā projektēšanas uzdevumā un projekta ietvaros.
Paldies, Ivetas, tad lūdzu.
Man jautājums, kurā gadā tika šis projekts nu, radīts?
21.
Nu jā, tad jau bija šie MK noteikumi 2016. Gada, bet tam mēs varbūt varam identificēt nu, to atbildīgo, kāpēc nu, tāda situācija radās īstenībā.
Saskaņā ar būvniecības likumu, tātad ugunsdzēsībai nav jāpieprasa tehniskie noteikumi, agrāk viņi bija jāpieprasa, tagad nav jāpieprasa, un arī, kad nodot objektu, arī līdz ar to, ja noteikumi nav pieprasīti, ugunsdzēsība arī nesniedz savu atzinumu, bet šoreiz bija plānota pārbauda vienkārši. Jā.
Te man ir jautājums, teiksim, nu, kā mūsu tehniskai daļai pēc šī notikuma, vai jūs esat, teiksim, atrunājuši kaut kādu kārtību, kādā veidā, nu, ja tātad uz priekšdienām tiek veidot projekti, ja, ka tiešām pārdomāt par visiem iespējamajiem riskiem, kas nu šī gadījumā, nu es uzskatu, nu savā ziņā, nezinu pat kā to nosaukt, vai par zaudējumu negribas teikt, bet nu par tādām jāsaka papildus izmaksām, jā.
Jā, protams, esam ietvēruši punktu mūsu tehniskajos uzdevumos, ka projektējot jaunu atsevišķu inženieru sistēmu, jāņem vērā esošās, tas būtu projektētāja uzdevums un pienākums, un arī esošiem projektiem, kur ir vienkāršotās atjaunošanas, proti varu minēt kā piemēru kultūras namu, kur mēs arī esam laicīgi izrunājuši ar mūsu ugunsdzēsības dienestu, pieaicinājuši viņus, lai izvērtē gan projekta risinājumu, gan, teiksim, nu, apskata, kas mums trūkst, un arī atbilstoši iespējams jums būs jālem par papildus finansējumiem ugunsgrēka atklāšanas sistēmas Reļu kultūras namam. Tā kā tas ir nākotnē.
Paldies, lūdzu, vārds Laurim.
Nu, atkal žēl, ka nav klāt tāme, kas ietvertos 25 tūkstošus, varbūt varētu pēc sēdes atsūtīt.
Var, jā.
Paldies.
Paldies, vai vēl būs kādi jautājumi? Lūdzu, Andri.
Man ir neliels tāds vienkārši komentāriņš. Jā, tas sanāk, ka šo te it kā nebūtisko neizdarību dēļ projektētājs, būdarbu izpildītājs pusgadu mūsu bērni ir mācījušies uguns nedrošā objektā. Tas ir dīvaini, jā.
Sistēma strādā, viņa neizdarbojas.
Bet viņa neatbilst uguns drošības noteikumiem.
Viņa neatbilst, bet
viņa... Tātad viņa nedarbojas.
Sistēma nedarbotos, tad Preiļu pirmā pamatskola doto brīti būtu sen aizvērta. Mūsu bērni mācītos kaut kur citur.
Tā, paldies, kolēģi. Aicinu nobalsot par trešo dienas kārtības jautājumu. Ar 15 pret atturās nav lēmumu ir atbalstīts un pieņemts.
Man jautājums.
Paldies. Jā, lūdzu, Lauri.
Uz priekšdienām es saprotu, ka domas speciālisti, nu tā kā līdz šim domāju, ka mums deputātiem ir brīvi pieejama dokumentu aprites sistēmai, tātad piekļuvi, un mēs varam iepazīties faktiski ar saraksti. Nu, kā mēs uz priekšu tad strādājam? Man jautājums. Varbūt tiešām tad izveidojam, ka deputātiem ir pieeja dokumentu aprites sistēmai, un mēs izlasām pirms domes sēdes, iepazīstamies ar speciālistu tātad rakstītājiem vēstulēm un, un darītājiem tālāk.
Centīsimies ņemt vērā jūs šos aizrādījumus par šiem pielikumiem, kas šobrīd šodien nebija sagatavoti. Tātad, un centīsimies tātad pie lēmu projektiem tātad, sagatavot iespēju robežās arī pielikumus. No savas puses, ja jau Lauris vēl turpināja sēdi, es cienījumie kolēģi, šis ir periods, kad valsts gan pašvaldības, gan uzņēmēji piedzīvo tādu būtisku nosacījumu maiņas periodu. Tiešām pilns ar izaicinājumu. Es no savas puses vēlos pateikties attīstības inženieru tehniskās un investīciju daļas visiem darbiniekiem vadībai par to milzīgo tiešām darbu, ko viņi dara, tiek pārstrādātas katru dienu stundas. Pati projektu vadīšana notiek ļoti, ļoti sarežģītos apstākļos, nemaz nerunājot par to, ka paralēli ir jāveic gan šī plānošana, attīstības, visi jautājumi jārisina. Paldies jums, es novēlu visiem veselību, izturību. Turpinās darbs. Kopumā novadā ir, jā, neskatoties uz visām grūtībām, mēs faktiski esam šodien pirmo reizi gada laikā lēmuši par līguma attiecību pārtraukšanu. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Un strādāsim uz to ārējo rezultātu, nevis iekšējo spiedienu. Paldies. Līdz ar to es slēdzu šodien šobrīd slēdzu.